Laudetur Iesus Christus, estu laudata Iesuo Christo. Jaudon la decocan de maio 2017. Bonvenon, carega ige fratoi, alla Esperanto elsendo de Radio Vaticana. La amo de Iesuo estas sen mesura, ne kiel la amoi de la mondo, kiui celas potenzon cae vantezon. Tion diris Papo Francisco dum la hodiaua meso en Domo Sancta Marta. Li atentigis che la cristana misio estas doni gioion alla homoi, cae li redeclaris che la amo de Dio estas la kerno de la vivo de cristano. Kiel la patro min amis, tiel mi ancau vin amis, restadu en mia amo. Papo Francisco de Iris la el diro de Jesuo, quiu substrecas quiom lia amo estas sen fina. La signoro, rimarcis plie la papo, petas al ni restadi en lia amo, char gi estas la amo de la patro, cai invitas nin observi lia in ordonoin. Estas tre longa la listo de la ordonoi de Jesuo, sed la kerno estas unu, la amo de la patro al li, cai la amo de Jesuo al ni. La mondo proponas al ni aliain amoin, daurigis Francisco, kiui ne estas de Jesuo, nec de la patro. Li volas che ni restadu en lia amo, kiu estas amo de la patro. La aliai amoi disigas nin de la amo de Jesuo. Che la signoro gardu, finis la papo, citi una donazon resti en la amo de Jesuo, por doni gioion alla homoi. Post la meso in Domo Sancta Marta, la Papo acceptis la nova in ambassadoro in cela Sancta Seggio. Temas pri la diplomatiuloi de Kazakhio, Mauritanio, Nepalo, Nigero, Sudano, Trinidado cae Tobago. Acceptita i cimatene in Vaticano por la presento de la accredite letteroi. La gravezzo de diplomatio cae de la dialogo por helpi la mondon solvi la nuna in dolor plena in problemoin estis la kerno de la parolado chiun la Papo adressis al ili. Francisco rememorigis la nunan internazian sceneion, complica, malluma, en ciu necessas comenzi iradon de pazzo, ciu malcrescigu la strecioin. Inter la situazioi menciitai de Francisco estis la economio cae la finanzoi, ciui, anstata usservi la homon, estas arrangitai cefe por servi sin mem, cae eviti la controlon de la publicai povoi, cilastai cetere defectas iela necessai impulsoi por limigi la troigain appetitoin de quelcai. La Papo esprimis sian zorgon ancau pro la pli cae pli ofta uso de la forto, ne ciel lasta rimedo, sed ciel rimedo ciam je dispono por usi sen consideri la consequenzoin. La solvo por la multai crisoi cuscias, lau Francisco, en la clopodo crei pli justan mondon. Alia elemento, quiu pli gravigas la conflictoin, daurigis Francisco, estas la fundamentismo, la misuso de religio por pravigi la soifon je potenzo, la exploatado de la sancta nomo de Dio por progressigi, per ciu rimedo, sian proiecton hegemonii. Per dialogo cae diplomatio, tute nepras isoli ciun personon, ciu clopodas transformi appartenon al religia identezzo en motivon de malamo al ciui aliei. Se oni ec iros decide laucitiu voio, finis la papo, la celo de pazzo cae justizio faros concretain antauen pascioin. Ciui devigusin, porche la malsano de Huntington ne plu estu cascita. Gi estas la forta ad mono lancita de Papo Francisco, quiu malfrumatene acceptis audienze en aulo Paulo la Sesa, gruppon de malsanuloi cun iliai familianoi, cun representantoi de associoi quiui prisorgas ilin, cae curazistoin cae sanitaruloin alvenantain el diversai landoi de la mondo, en tute 1500 personoi. Vi estas alt valorai sub la oculoi de Dio cae de la Ecclesio, memorigis la Papo alla multai ceestantai malsanuloi, ciuin li circa ubracis persone. Ili estas homoi ciui travivas calvarion consistantan el movigioi ciui farigias necontroleblai, el problemoi celacono cae poste psichiatriai problemoi. Cio tio estas la malsano de Huntington, neurodegenera cae hereda, por la momento necurazebla. Multai malsanuloi vivas en Latin Americo, quie ofte en la villagioi la malsanuloin oni cascias cae marginigas pro iliai problemoi. Male la Papo volis tre evidentigi per la hodiaua audienzo la socian isoligon cae discriminazion, petante che oni ne plu casciu ilin. Hodiau, li diris, ni estas citie, char ni volas diri al ni mem cae al tuta mondo ne plu cascita, Ne temas nur pri slogano, sed pri sindevigo, kies roluloi devas esti ni ciui. La papo curagigis poste lace estanta in sciencistoin daurigi sian sindevigon por trovi terapion, memorigante tamen che nenio pravigas la detruon de homai embrioi. Alla familioi, la unuai ciui estas voyage cunuloi de tiui malsanuloi, dum ilia malmola irado, li petis ne cedi l'attento della honto, char nur la familio povas certigi reton de solidarezzo. Alla curazzistoi cae voluntuloi, li diris, vi estas la bracoi ciuin Dio usas por semi esperon. Plei alcora in vortoin la papo adresis alla malsanuloi. Tiui ciui rencontis Jesuon estis regeneritai antaucio de citiu conscio, che ili sentis sin auscultatai, respectatai, amatai. Che neniu el vi sentu sin sola, neniu sentu sin balasto, neniu sentu la besonon fugi. Vi estas alt valorai sub l'auculoi de Dio, vi estas alt valorai sub l'auculoi de la Ecclesio. Estis publicigita cimatene della Vaticana Gazetara Salono la calendaro della celebroi ciuin la Papo Gvidos venont monate. Dimancion la quaran li celebros meson en Plazzo Sancta Petro en la Soleno de Pentecosto. Dimancion la decocan, Soleno della Sanctega i Corpo cae Sango de Cristo, li celebros meson en la Basilico de Sancta Johano ce Laterano cun posta processio gis la Basilico de Sancta Maria la Granda, cie ocasos la Eucaristia beno. Dimancion alla dudecnauan, soleno de Sanctai Petro cae Paulo, Francisco celebros meson cun l'abbeno della paliumoi por la nova i cefepiscopoi. Texto della hodiaua twittera messaggio de Papo Francisco. Dio crescigas sia in plibela in floroin, mese della pli arida istonoi. Cae nun internaziai informoi, Novi Yorko, infano estas infano, ni protectu la infanoin ciui fugias el perfortagioi tro usoi cae exploatado. Tiel titoligias la nova rapporto de UNICEF. La nombro da infanoi, migrantoi cae rifugintoi, ciui solai voyagis quin obligis ec de 2010. Inter 2010 cae 2016 facte registrigis 300.000 infanoi ne accompanatai cae dividitai della familioi en prescau 80 landoi. Teherano pli ol 56 milionoi da irananoi vocedonos morgau por la electo della presidanto della Islama Respubblico. Temos pri baloto, ciu devos decidi, ciu confirmi la gisnunan presidanton, la reformeman Hassan Rouhani, au electi la conservativulon Ebrahim Raisi. Caracaso la situazio in Venezuelo rapide degeneras, tiom che la hipoteso pri interna milito alprenis hodiau tre concretan aspecton, cun la decido della registaro militarigi la land limon cun Colombio, cae cun bilanzo de quindec forpasoi cae centoi da vunditoi. La ministro pri defendo, Vladimir Padrino López, annonsis la alsendon de almenau 2600 soldatoi al stato Tacira, en la occidenta parto della land. Li faris tion, tui post la declaro della ministro pri internai aferoi, Nestor Reverol, ciu accusis la fascisman cae terrorisman dextrularon pri dungo de colombiai lu soldatoi, por semi per forton cae haoson en la regiono. Tertempe, presidente Maduro pli longigis dum pliai sesdec tagoi la decreton pri excepto stato cae economia urgia besono, ciu obligas al li limigi la constituzia in garantiajoin. Lau commentis ciu ain decido, ciun alprenos la sicurezza consilio de unigintai nazioi, ariginta hodiau por pritracti la venezuelan crison, riscas alveni tro malfrue. Caregai gefratoi, nia programo estas finita. Carlos Arandrea salutas vin. Estu laudata Jesuo Christo, laudetur Jesus Christus.